з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні той випуск, коли я спілкуюся зі своєю співведучою, подругою, ведучою громадського радіо Лізою Цереградською. Ліза, привіт!
Привіт, привіт!
І просто красивою жінкою. Красива жінка, незаміжня. Хочеться
це
заспівати.
Ненадовго.
Ненадовго, да. Ну, але все ж, це ж той короткий момент, ця коротка можливість, коли можна так проспівати.
Да, і так це зі мною справді буває нечасто. Тому...
Клас, клас, клас. І сьогодні ми з цією красивою жінкою, незаміжньою Лізою Цереградською, будемо говорити на дві теми, насправді. Про генетику і про медицину середньовічну і сучасну. Як вони відрізняються. От так поєднаємо дві теми, як на мене, вони дуже навіть гарно поєднуються. І що я хочу запитати на початку, Лізо? От ти прослухала випуск з Михайлом Кульцовим, філософом-медієвістом, про медицину середньовіччя і про підходи до здоров'я. І чи виокремила ти звідти щось таке, що досі актуальне є в твоїй голові про медицину, про здоров'я станом на сьогодні?
Знаєш, у мене не було такого маркеру, коли я слухала. Я не думала в цьому напрямку. Мене постійно супроводжувала думка про те, що насправді наші уявлення про минувшину дуже-дуже а, обмежені, б, умовні. Ну, тобто, от коли ви заглиблювалися якісь такі подробиці, я раптом усвідомлювала, що я дійсно ніколи там про це не думала, хоча це є цілком закономірне.
А які, наприклад, такі подробиці?
Ну, взагалі про те, що, в принципі, те, що піти до лікаря собі могла дозволити там лише знаті, супер-супер багаті люди, це цілком очевидна штука, тому що навіть зараз, ну, там, здобути освіту і мати хороший медичний супровід, особливо, якщо ти за кордоном, а не в Україні, то це супер дорого, насправді. Mm-hmm. От, і мені здалося, що це теж якийсь такий момент, який пояснює зараз ті процеси, на які ми з тобою безпосередньо нарікаємо. Наявність цієї народної медицини, якесь десь магічне мислення, яке ми так чи інакше реалізовуємо, зокрема, в підходах до лікування. І це, здавалося би, супермеханічний момент, який суперлегко пояснити причинно-наслідковий зв'язок. Ну, там, банально, треба довго вчитися. А можна було банально не вижити, доки ти вчишся, тому що такі були умови. Словом, мало лікарів, багато людей, багато дуже випадків. І от для мене це було швидше отакий... Ну, це не був вау-ефект. Але це було щось таке, що змусило мене трошечки зупинитися і подивитися якось більш прицільно на це питання.
Я поки спілкувалася з Михайлом, я думала про те, що парадоксально так виходить, що якісь такі, ну, здавалося б, зашкарублі принципи, старі принципи про те, що там в мене щось болить, бо я там недостатньо молилася, чи хтось недостатньо молився, вони переродилися зараз в дуже модні ідеї, такі якісь езотеричні ідеї. І я, наприклад, це згадувала там в коротких відео на Ютубі. Наприклад, там у мене розвинулось аутоімунне захворювання, тому що щитоподібної залози, наприклад. Тому що я там щось не договорила своїй мамі, і воно там тут застрягло, і от таким чином воно виражається. Я просто чую такі версії, чому утворюються аутоімунні захворювання, наприклад, досить часто в своїх колах. Це говорять освічені люди, це говорять люди з великим рівнем достатку і з малим рівнем достатку, і не дуже освічені. Ну, тобто, різні люди це будуть говорити. І, ну, в мене особисто це завжди викликає скепсис, просто в залежності від ситуації, в якій мені це говорять, чи це мені говорить клієнт, чи це мені говорить там студент, з яким ми працюємо, чи це ми просто в дружній атмосфері спілкуємося. Я можу на це по-різному реагувати. Я завжди стараюся так зберігати повагу до такої точки зору людини, особливо, якщо я розумію, що, наприклад, ну, в цієї людини є якийсь такий діагноз аутоімунного захворювання, бо мені зрозуміло теж наступне, що оцей елемент магічного мислення в аспекті здоров'я, він завжди буде актуальним. Чому? Тому що ми багато не знаємо про наш організм, про наше тіло. Ми все ще досліджуємо. Але великі частини нашого тіла, якихось взаємозв'язків, процесів, це все ще чорний ящик. І це все ще сфери, які ми не можемо контролювати, на які ми не можемо впливати. І коли ми на щось не можемо впливати, не можемо щось контролювати, а воно дуже прямо стосується тривалості нашого життя, якості нашого життя, виникає якась тривога, страх, і виникає бажання взяти це під контроль. І якщо я не можу пояснити те, чому у мене аутоімунне захворювання, а людина не може це пояснити, тому що наука до кінця це не може пояснити, тому що медицина до кінця це не може пояснити, починаються оці всякі походи там, то по бабках, то по езотеричних якихось всяких куточках і так далі, і тому подібно. І це для мене був такий, мабуть, головний інсайт з цієї розмови.
Знаєш, я останнім часом ще й через професійну свою діяльність безпосередньо в сфері, я багато говорю на тему магічного мислення в сфері культури, зокрема, наприклад, і теж пов'язане з психологією і наукою. І мені дуже чітко простежується таке, що, по-перше, ось ця ілюзія, знаєш, що ми просвітою виправимо все. І мені здається, це ті граблі, на які бажано не наступати. Тому що хай скільки подкастів ми не зробимо, хай скільки програм ми не запишемо, хай скільки соціальних реклам ми не запустимо, ми все одно будемо не достукуватись до прошарку людей, котрі не виходять в цей простір або цілеспрямовано туди заходити не хочуть. Тому що завдяки розвитку технологій, завдяки соціальним мережам і швидкості обміну інформації, люди, котрі вірять в пласку землю, знайшли однодумців, згуртувались у ще більші спільноти, аніж вони, наприклад, були раніше. І це стосується не лише пласкої землі, а будь-яких теорій змов, власне. Тобто,
про те, що вакцинація – це чіпування. Так. До речі, вакцинувалась від грипу.
Я теж.
У мене тут має бути зараз чіп.
Так. Я вакцинувалась, в мене має бути, в мого сина має бути, тому що моєму сину 3,5 року, ми теж його вакцинували. Словом, я до того, що ми, говорячи про необхідність якогось переосмислення і критичного мислення, ніби хочемо завершити якийсь етап. Знаєш, ми зараз про це поговоримо, принаймні у мене як журналістки є така мета, і там все стане краще. Але це тривалий процес, і воно завжди буде хитати на оцих хвилях якихось міфів, якихось бачень, повернень до минувшини, а отак було, а народ мудріший, народна медицина мудріша, тому що, а лікарі завжди помилялись. Сьогодні лікарі кажуть одне, а завтра вони зробили якісь відкриття, говорять друге. А народ, він мудрий, тому що він несе цю пам'ять і ці знання протягом тисячоліть. І тому народна медицина і прикладання лопуха – це значно крутіша тактика, ніж там ходити по лікарях, ще й гроші на те витрачати. Тобто, я якось, знаєш, я як той хлопець, той чоловік, який йшов до річки і там розказував цей монолог про просвітлення. І я приісполнився, я тепер вже вище. Не знаєш, я тобі обов'язково надішлю. Оце я зараз в контексті взагалі. Магічного мислення і якихось таких підходів, зокрема, до лікування і бачення самої системи загалом.
Знаєш, тут я би так погодилася, але на 50%. У мене зараз уже немає ілюзії, що там подкастами, просвітництвом можна якось всіх переконати. Ні, так ніколи не буде. Завжди будуть люди, які скажуть, те, що ти сказала, неправда, я послухала інше, я послухала іншу людину, яка звучала більш переконливо, вона мені дала більш переконливі докази, і хоч ти даєш посилання на наукові дослідження, а вона не дала взагалі посилання, просто подивилась на мене, але я буду вірити в це. Окей, так без питання. Ми всіх ніколи не переконаємо, але це якось не є, ніколи не було, мабуть, моєю метою, але якусь частину людей, просвітництво, воно таки, просвітництво допомагає робити якісь раціональні кроки і в результаті піти, наприклад, там не до цілительки, а до лікаря, коли на те є потреба. І для цього, напевно, тут, банально мій досвід, досвід деяких моїх родичів, на яких я там теж впливаю так чи інакше, пояснюючи якісь речі. А тут працює, мені здається, більше вода камінь точить, працює те, наскільки ти аргументи, які ти можеш навести. І я, наприклад, люблю зараз часом відповідати двома перспективами і пояснювати якісь різні точки зору з погляду доказовості і з погляду недоказовості. От, наприклад, там сьогодні буквально переписувалася про Helicobacter pylori з одною людиною, і там було питання, так лікувати його чи не лікувати його, чи травити його антибіотиками, чи не травити його антибіотиками. І я кажу, ну, дивіться, значить, позиція доказової медицини, яка ґрунтується на тра-та-та-та-та багато чому, вона говорить, що Helicobacter pylori потрібно лікувати антибіотиками. І антибіотики, ну, це все-таки не отрута, звісно. Вживати антибіотики, коли ми там, не знаю, пчихнули, кашлянули не за призначенням, або нам призначили їх на 10 днів, ми їх попили 5 днів, нам стало краще, і ми такі, все, не буду пити ті антибіотики. Це жахлива поведінка, це призводить до антибіотикорезистентності, так робити не варто. Але якщо лікар прописав антибіотики, бо нам треба лікувати Helicobacter pylori, хто не знає, що це така бактерія, яка живе в шлунку. Вона така небезпечна, агресивна. Ми про неї багато говорили з Анною Бокшеєвою, з гастроентерологом. Так от, це позиція доказової медицини. А є така позиція натуропатичної медицини в деяких своїх проявах. Тому що, знову ж таки, коли я говорю про доказову медицину, тут може бути якась одна позиція. Якщо я говорю про натуропатів, то я не впевнена, що там одна позиція буде, тому що там, де натуропат, там дуже часто просто думка експерта. Ну, тому один натуропат думає по одному, інший натуропат думає по іншому. Ну, це нормально, ви обираєте собі там свого натуропата та й робіть так, як він каже. Ну, це я зараз так трішки до сарказму вдаюсь. Але ці натуропатичні позиції, які я там можу прочитати, спостерігати, вони говорять інше. Вони говорять, що це частина умовно патогенної мікрофлори, і там треба працювати зі слизовою, а не треба лікувати Helicobacter pylori. Хто тут правий? Ну, я схильна вважати і дослухатися до доказової медицини. Чи може так вийти, що пройде час, і доказова медицина скаже щось інше? Так. Може так вийти. Так може бути. І це така трохи сумна, доросла позиція, що, ну, світ такий. Але чи готові ви зараз довіряти своє здоров'я людині, яка ґрунтується на власному досвіді і на тому, що вона говорить, що вона гарно прочитала підручник з біохімії? Ну, я, наприклад, ні.
Розумієш, ну, знову ж таки, я зараз не заперечую тобі, я швидше так трошечки ділюся своїми враженнями і тими думками, які потрапляють в мою голову, доки ти говориш, і я базуюся на своїх спостереженнях за не бульбашкою своєю. Тому що, ну, в моїй бульбашці всі вакцинуються, ходять до лікарів, роблять чекапи, ну, або принаймні до того прагнуть там, ну, і взагалі це спільнота журналістів, журналісток, які знають, як працювати з інформацією. Вони цьому навчені, це їхня робота. Відповідно, вони можуть відрізнити правдиве джерело від неправдивого, надійне, не від ненадійного. Але, коли ми говоримо, наприклад, про моє село, я бачу дуже багато тяглості оцієї суспільної, знаєш, цього конкретно цього соціуму, яка часто гальмує такі процеси. І от ти говориш, всіх не переконати, а якусь частину переконаємо. Безумовно, що так, це очевидно, я теж з цим погоджуюсь. Але я просто часом спостерігаю, з якими складнощами і труднощами мусять стикатися люди на оцьому праведному шляху, що вони навіть, якщо і мають цю стежку і мають там за що зачепитися, чи то за подкаст, чи то, можливо, там за поради людини, яка послуговується цим, вони з неї сходять, тому що тиск з боку соціуму занадто сильний. І, ну, там, це, знову ж таки, це навіть не про те, що там всі якісь неосвічені і, не знаю, лікуються кропивою, да, там, настоєм кропиви. Просто навіть ось суспільне бачення, що якщо жінка в будній день серед дня прийшла на спортивний майданчик, а його зробили оцей новий, знаєш, на вулиці ці тренажери поставили, новий, красивий, громада подбала, то вона не піде туди, тому що її будуть засуджувати, якщо вона піде. Тому що вона роботи немає. немає. Вона ж вже геть зовсім здуріла качатися. Вона заміжня, двоє дітей, нашої ті, ви що?
А вона посеред білого дня іде на якийсь майданчик.
Тренажер. Це що таке взагалі, розумієш? І ми можемо скільки завгодно засуджувати цю позицію, але чи можемо ми засуджувати людину, котра врешті не наважується, тому що це і соціум, і це спільнота, це єдине, що в неї є, власне. Ну так, тут уже йдеться, ну так, не в сенсі, що можемо засуджувати, а в сенсі, що йдеться про якісь альтернативні способи, наприклад, закриватися в кімнаті і робити в кімнаті вправи. Але знову ж таки, тут про стійкість, наскільки людина чітко вирішила, що вона буде це практикувати. І дуже часто з моменту практики злітають, списуються багато дуже людей, дуже багато. І оце мені швидше прикро. Тобто, очевидно, що я теж не збиралася там, або не думала, що от я почну вести подкаст в співавторстві з Катєю Мацюпою про здоровий спосіб життя. І
всіх ми вернемо.
І просто буде реально морожена жвачка. Класно. Але ж ні. Ну, тобто, в мене такого не було, але натомість я бачу, що хай скільки, з яких різних джерел я про це не говорю, як багато разів я це не обговорюю, я все одно не бачу зрушень навіть у цьому своєму колі небульбашки. І тут я просто лише хочу повторити, повністю погодитися з тезою, з тривалістю. Тобто, як довго, як розмірено, як систематично ми повторюємо одні й ті самі речі, постійно просто, як мантру, проповідуючи ці істини. От і все.
Такі моменти, от в таких історіях, про які ти розказуєш, мені вони знайомі. Я як сама людина, яка виросла в сільській місцевості, я чудово розумію, про що йдеться. Але, ну, наприклад, я виросла в Підбірцях, це село, яке дуже близько знаходиться до Львова. Ну, зараз там, ну, мені важко уявити, що хтось буде, наприклад, там засуджувати жінку, яка прийшла на тренажер займатися. Це може робити от старше покоління, покоління а-ля моєї бабусі, та? Але, от, наприклад, моя бабуся, вона була ще з тих людей, яка би так казала. Яка би казала, що, а що це ти йдеш там на вулицю займатися, в тебе двоє дітей, ти що не маєш роботи? От це фраза моєї бабусі, я прям навіть її впізнаю в цьому.
Ти навіть її чуєш, мені здається, в голові.
Так. Але в такі моменти мені здається, що тут найкраще взагалі працює робота навіть не так з просвітництвом, а як можливо і з просвітництвом, але в психологічному аспекті. Тобто психотерапія, про свої кордони, про свої потреби. І в цьому плані я думаю про якісь можливості чату GPT, штучного інтелекту, який може в цьому допомагати. Поки що я доволі скептично до цього ставлюсь, бо хоч і чат GPT, і штучний інтелект дуже розвивається стрімко, і потенціалу в нього багато, що аж деколи страшно стає, але разом з тим, ну, от якщо ми візьмемо штучний інтелект там в сфері фітнесу, ну, чи може він скласти програму тренування? Ну, звичайно, може. Але ж, чи буде ця програма грамотною? Буде. Але ж, чи тренування, наприклад, в тренажерному залі з персональним тренером, чи тільки це програма тренування? От ти ходиш на тренування, скажи, будь ласка.
Ні.
А що це ще?
Це все. Це все. Навіть тренування з тренером, до якого ти сьогодні прийшов, а в тебе така певна фаза циклу, що ти не можеш підняти цю вагу, або настільки погано спав там, чи якийсь стрес, і не можеш. Або навпаки, сьогодні прийшов, відчуваєш, що ой, а давай зробимо сьогодні якийсь трошки екстра, бо я прям чуюся, що все окей, і я там матиму змогу відпочити. Ну, тобто, це все дуже індивідуальні підходи.
Mm-hmm. І,
не кажучи вже про харчування, про те, скільки ви п'єте води і так далі.
Людині потрібна людина, і це от яскрава демонстрація цього. І от ми, от, ну, я, чому ми пропустили одну програму, я гостювала в своєї подруги лікарки Майі Руселевич, і ми багато говорили про те, наскільки людині потрібна людина, навіть коли є відповіді в Інстаграмі. Тому що, наприклад, коли є багато там клієнтів, чи коли там щось стається, і лікар всім потрібен, наприклад, там мої подрузі Майі пишуть там активно в Інстаграм, в Дірект люди. І вона намагалася якось це систематизувати, там ввести там бот, який буде відповідати, чим я вам можу допомогти, а виберіть таку опцію, а не таку опцію. Але в медицині це дуже складно. Ну і так само там в різних таких персональних питаннях, в тому числі і в психотерапії, це складно, тому що ну, коли це, наприклад, якийсь магазин, який продає труси, ну, грубо кажучи, там може працювати бот, тому що ти пишеш там, мені треба труси, ага, який вам колір виберіть, який вам розмір, вам там, не знаю, з мережевим чи без мережева. Тут ти можеш обрати по боту, але коли людина звертається з запитом до лікаря, до хелс-коуча, до фітнес-тренера, до психотерапевта тим більше, там дуже важливий оцей персональний контакт людини з людиною, тому що все дуже індивідуально. Разом з тим, коли ми говоримо про великі обсяги людей, які, наприклад, з різних причин не підуть до психотерапевта, тому що це дорого, тому що, знову ж таки, тиск, тому що, ну, знову ж таки, як це я в своїй сім'ї розкажу, що я там якісь, може, і для нашої сім'ї не такі вже великі гроші, але якісь та й гроші витрачу на психотерапевта, якщо ми живемо в такому соціумі, де мене засуджують, що я серед білого дня на спортивний майданчик прийшла, та? То...
Або буде витрачати сімейний бюджет на регулярний чекап, який може вартувати відчутні гроші для сімейного бюджету. А в тебе ж нічого не болить, в чому проблема?
Ну, це теж фактор, але тут, знаєш, про чекап зараз ще повернемося, завершимо про психотерапію. І я маю якісь такі надії, що, можливо, штучний інтелект зможе для частини людей дати оцю функцію такого базового психолога-консультанта, щоб якось нащупати якісь оці такі свої кордони. Тому що про те, що я там піду на майданчик в селі і на мене всі будуть дивитися і тикати пальцем, ну це перш за все про персональні кордони, які важко вибудовувати, важче тримати в таких маленьких закритих спільнотах, ніж в великому місті. Та? Бо я тут добре, що я така смілива сиджу собі в Києві і про це говорю. Але я чудово розумію, що в маленьких містечках тиск набагато більший. З приводу чекапу, ну, знаєш, тут теж така палка в двох кінцях, тому що все-таки частину чекапу може гарантувати держава і гарантує насправді. Тут просто треба піти до свого сімейного лікаря, адекватно пояснити свої, наприклад, симптоми, скарги, і лікар може дати направлення на аналізи, і воно може бути зроблено як і там в поліклініці, так і, наприклад, в деяких двох, але не будемо називати їхню назву, приватних лабораторіях. Це зараз гарантує НСЗУ. Просто, знову ж таки, тут уже, ну, лікар буде оцінювати, наскільки вам потрібен той чи інший аналіз. Так, лікар не призначить вам там повний чекап просто так за, не знаю, $150. Ну, такого не буде. Але якщо ви правильно поясните свої скарги, що у вас, наприклад, там слабкість, нема сили стати вранці, в голові може закрутитися, рясна менструація, ну, то так, лікар вам призначить аналізи, які перевірять зміст заліза, наприклад, у вашій крові. І це буде за кошт держави. Просто тут теж треба зайнятися тим, щоб взяти, піти до лікаря і визнати, що тебе щось болить, що тобі може бути слабко вранці. Тому що от такі там жінки, які соромляться піти на майданчик, наприклад, в селі, їм може бути і складно сказати, що, ви знаєте, я стою вранці, а мені важко. Чи там, що прийшла менструація, і я відчуваю, що в мене менше сил. Наприклад, це ж навіть визнати це буде якось так не дуже добре. Ну, тому що, ну, та що, та мені нормально, не помираю, то й добре.
Ну, безумовно. Просто, так, я теж погоджуюся, що це все-таки в першу чергу психологічна оця площина, тому що, знаєш, там, говорячи навіть не про гроші, а банально про час, який може, ну, середньостатистично до лікарів більше ходять жінки, вони більше там реагують на це, і от я прямо уявляю, як там в якійсь родині, де панує токсична, нездорова атмосфера, жінка, яка теж мати, там, двох чи скільки дітей, а особливо, якщо ще має якусь господарку, і це там невелике місто, а, наприклад, селище там чи село, вона от ще вирішила навіть витратити час, наприклад, поїхати в район, поздавати аналізи, наприклад, чи ще щось таке, в сенсі, а свиню хто буде годувати, що це я маю курам давати замість того, щоб ти це зробила, які, ну, тобто, тут дуже часто справді питання навіть не стільки в грошах, або не тільки в них, просто не в першу чергу, і це теж величезний пласт. Словом, ми виходимо з тобою на якусь таку суперметафізичну площину.
О, так. Слухачі громадського радіо, які зараз слухають цю програму у прямому етері, ви можете долучитися до нашої розмови і сказати, що ви думаєте з цього питання. Що ви думаєте про регулярні огляди в лікарів, чекапи, вакцинацію від грипу, як ставитесь. Ви можете зателефонувати за номером 0800 30 40, 33, або написати повідомлення на Viber. Зараз буду диктувати номер Viber 067 67 404 76. А поки хочу перейти уже до теми генетики. Ми обговорювали генетику і наскільки вона впливає на нас, обумовлює нашу поведінку, наше самопочуття з Людмилою Туровою. Ліза, що ти думаєш про генетику? Тебе взагалі турбує твоя генетика?
Мене турбує моя генетика, бо я дуже сильно боюся захворіти на деменцію.
Ага.
Мене дуже турбує моя генетика в цьому контексті, але я сміюсь чому? Тому що я згадала той момент, коли ти мені повідомила про те, що ти будеш робити цей генетичний тест. І я щось, я одразу, у мене навіть не було інших варіантів, окрім як того, що ти будеш дізнаватися, звідки твої родичі, типу, наскільки ти там, не знаю, агрофіни. Там,
наскільки чи, відсотків я філіппінка.
Так, так, так. Наскільки відсотків ти агрофіни? Наскільки відсотків ти філіппінка?
Угу. Ні, ну, такі тести, як я сказала, наскільки відсотків я філіппінка, ну, це теж класні тести, просто вони здаються з іншою метою. Вони здаються там знайти своїх родичів. Ну, і насправді вони там, коли показують, що там в тобі там скільки-то відсотків філіппінської типу крові, це не зовсім так, це вони просто показують, що такий геном, як в тебе, ще зустрічається з такою-то частотою от в цьому от регіоні, ну, наприклад. Та? Але так, дійсно, там можна родичів знайти. Моя сестра робила такі тести, вона просто займається в нашій сім'ї розкопуванням нашого родинного дерева, і вона там документи підіймала, там писала запити, їй присилали фотографії цих там дуже старих документів з Польщі, там, де від руки все писалось. Ну, коротше, це дуже цікаво. І от такий тест, він був як доповненням до цієї всієї історії, і там, здається, деяких родичів з прізвищем теж Мацюпа вона знайшла десь, чи то в Канаді, чи то де, ну щось таке. Тому це все теж дуже цікаво, та. Але ми все-таки з Людмилою Туровою говорили трошки про іншу генетику, це про такі тести, які будуть показувати, які особливості нашого організму є, як наші особливості, яку вони нам ймовірність можуть видати про те, там, ну, про, знову ж таки, про захворювання на ті чи інші хвороби. І, ну, наприклад, от наступного тижня вже скоро вийде розмова з Оксаною Гращенко, онкохірургом. От ми там з нею якраз говорили про мутації BRCA. Це, ну, така інформація генетична, яка дуже важлива при лікуванні раку молочної залози, або навіть не лікуванні раку, а просто при супроводженні пацієнта з такими мутаціями, якщо вони в нього є, то, наприклад, там певні дії щодо видалення якихось утворень чи спостереження за цими утвореннями, вони можуть відрізнятися в залежності якраз від генетики. Ну і ми з Людмилою Туровою говорили в минулому випуску якраз про такі типи тестування.
Знаєш, я коли слухала вашу розмову, то я в якийсь момент подумала, а чи не відлякає це все велику частину аудиторії, котра це слухає? Я зараз поясню, що я маю на увазі. Коли йшлося, зокрема, про ось ці тонкощі тієї інформації, яку там, наприклад, нам може чи не може дати генетичний тест, як ми нею маємо послуговуватись, до якого саме лікаря йти, на що саме він має звернути увагу, у мене, як у людини з оцим синдромом відмінниці, знаєш, або все, або нічого, одразу би виникло бажання: о Боже, та вже лучше помирати вже, чим оце все робити, оце все там контролювати, щось розбиратися. Тобто там достатньо багато моментів, які передбачають певний самоконтроль і певні знання самостійні. І хоча я повністю підтверджую тезу того, що, і ми говорили про це на громадському радіо, зокрема в контексті щось обговорювали, якийсь спалах чергового вірусу, там, може, грипу і сезонний, я вже не пригадаю. Але лікар у цій розмові сказав: слухайте, ну, давайте ми все-таки будемо говорити про те, що наразі ми живемо в світі, де кожна людина має мати базові знання в сфері медицини. Ну, тобто, не називати себе лікарем кожен, тому що так хочеться, а просто розуміти якісь базові процеси. І навіть прочитати, наприклад, свій аналіз крові, це теж ті знання, які було би дуже круто мати широкому загалу.
І до речі, чат GPT з цим може допомогти якраз, ну, якщо це там загальний аналіз крові, ну, знову ж таки, чому би і ні? Да?
Ну, власне, тобто мені здається, що попри те, що ви говорите, ну, це не закид вашій розмові, що, мовляв, ви там насипали зайвого, я просто про те, що справді ми вже починаємо жити в світі, де ми маємо дуже багато знань. І мені здається, ми якраз їх набули не так давно. Ну, чи є там тих 100 років, за яких ми зробили всі ці відкриття в науці, зокрема, з дослідженню тих же генів і там впливів і всіляке таке. Ну, тобто зараз подивитися навіть на динаміку досліджень і тієї інформації, яку ми отримуємо. Мені здається, вона прискорилась, просто тому, що ну, цим займаються довго.
Є більші можливості.
Більші можливості, розвиваються технології, і тобто ти вже не можеш собі дозволити нічого про це взагалі не знати. Тобто я вже в 24-му році не можу дозволити собі рівень знань про здоров'я такий самий, який мала, наприклад, моя бабуся в 30 років, в якомусь там 60-му році, розумієш?
А чому не можеш вже дозволити?
Тому що це буде впливати на якість мого життя. Мого життя, моєї дитини. Тому що, ну, наприклад, мене мама перестала годувати, коли я була немовлям, через те, що їй моя бабуся сказала, ой, у тебе якесь молоко голубе, треба догодовувати.
Клас. Ну, дивися.
Місяць там, мені ще не було місяця.
Дивись, мені здається, що це більше про вибір. Тобто ми можемо собі це дозволити, чому б і ні. Ну, це
безумовно. Ну, тобто, очевидно, що я говорю в такій якійсь ультимативній формі, але очевидно, що про вибір. Слухай, деякі люди обирають вірити в плоску землю, камон. І чи можу я на них тиснути і говорити це не робити? Ну, звісно, що не можу. Просто я про те, що це трошечки вже інший виклик, але знову ж таки ми повертаємося в те от обговорення щодо ну, самих бульбашок, власне. Тобто хтось це послухає і справді там візьме собі на олівець і о, я з цим там розберусь, наприклад, або о, круто, вже є таке, тобто на це можна зважати, там з кимось, наприклад, потім поговорити зі спеціалістом. А хтось цього злякається і скаже, о, лучше вмерти вже, чим оце, цим займатися. Це занадто складно.
Ну, це насправді класна тема, тому що ми з Наталією Наумовою, біохіміком, про це частково говорили, що технології то збільшуються, розвиваються, але це ну не просто, це високоспецифічна інформація, і дуже багатьох людей це вганяє в тривогу.
Страх, тривогу, так.
Інший приклад – це от сенсорні датчики глюкози. От ми теж говорили про це з Наталією Наумовою. Я маю досвід носіння такого сенсору, він мені дав деяку цікаву інформацію, але чи є він, наприклад, обов'язковим для всіх здорових людей? Звісно, ні. Це дуже класний девайс для людей з цукровим діабетом, особливо першого типу, тому що там важливо розраховувати собі ну, дозу інсуліну, і це зручно моніторити, зручніше, ніж кожен раз собі колоти пальчики і так далі. Ну, для людей з цукровим діабетом другого типу, ну, в принципі, це теж класний девайс. Для здорових людей тут є ризики. Уже навіть є дослідження, які кажуть, що це завдає більше шкоди людям, ніж користі, якраз через те, що ти кажеш, це заганяє в тривогу. Тобто людина собі поставила датчик, считала, щось там поїла, считала показники, побачила пік, потім упадок, потім знов пік. Знань, що це означає, немає, бо там людина, наприклад, не проходила там курси нутриціології, не розуміє взагалі, де білки, жири, вуглеводи, щось таке. І це робить її тільки гірше, їй хочеться звернутися до лікаря, може вона помирає, може з нею щось не так, а може в неї діабет і так далі, і тому подібно. І це проблема. Так само, як проблема, наприклад, з розширеним чекапом. Та? З одного боку, це класна ідея моніторити свої показники, ну чому б і ні. Та? А з іншого боку, ну, є така історія, що коли ми здаємо там, не знаю, 10 показників, два з них можуть виходити за межі норми просто статистично. Ну, отак от буває. І вони або вони можуть виходити дуже незначно за межі норми, тому що, наприклад, в жінки пройшла менструація, ну, наприклад. Але людина дивиться кучу цих показників на аналізі, і вона починає думати, що вона хвора, а по факту так не є. І тут оця така дуже тонка межа між гіподіагностикою і гіпердіагностикою. чим більше ми освічені в цих питаннях, я так думаю, тим менше ми можемо тривожитися з якихось таких от показників, що там щось відхилилося, щось відійшло. Але це питання стабільності психіки, знань, ну і взагалі особливості людини. Якщо ми говоримо про генетичні тести, моя думка така, що, звісно, ну, краще знати, ніж не знати. Ну, очевидно, я зробила там собі деяке генетичне тестування, де ще знаю про себе, про свою генетику. Але чи вважаю, наприклад, я, що це важливо всім рутинно обов'язково робити? Ні. Людмила Турова би зі мною, я думаю, зараз не погодилась. Ну, було б дивно, якби вона погодилась, звісно. Ну, людина, яка цим займається, та? Але здоровий спосіб життя, він все одно важливий. Це рутина, яка все одно важлива, і прислуховування до себе важливе. От, наприклад, повернемося до лактози, до такого дуже, дуже простого прикладу. Можна перевірити генетично, чи ви в старшому віці будете переносити лактозу, чи не будете переносити лактозу. І, до речі, ну, з такого прояснити, що хочеться сказати, що те, що людина в дорослому віці взагалі не переносить лактозу, ну, взагалі-то це норма. Коли людина в дорослому віці за генетикою може добре переносити лактозу, це якраз мутація. Просто вона в даному випадку позитивна, але вона виникла як мутація трохи пізніше. Так от, якщо ви випили стакан молока чи велике лате на звичайному молоці, і вас після цього діарея, наприклад, чи велике здуття, і так повторилось кілька разів, ну то питання, чи точно вам треба робити генетичний тест, щоб зрозуміти, що ви не дуже добре реагуєте на лактозу? Ну, я, наприклад, думаю, що ні. А ти як думаєш, Ліза?
Я думаю, що людина, яка взагалі здатна помітити ось цей момент, що щось якось її організм не відреагував на будь-що, незалежно, чи це бобові, чи це там забагато зелені, чи це там лате, то це вже свідчить про те, що вона не, ну, тобто вона вже значно далі від цієї зони ризику, тому що в неї достатньо цієї самосвідомості і взагалі можливості зупинятися і щось аналізувати, і це вже величезний козир в її кишені. Тому що дуже часто люди, котрі мають проблеми, вони не розуміють їхньої причини, взагалі, як це відбувається. І, відповідно, в них не постає питання щодо того, чи потрібно робити якесь тестування, просто тому, що вони не бачать цієї проблеми. Вони можуть просто не зауважити, що, ну діарея та діарея, побігли далі. Кожен
день не подумаєш.
Ну, так, а це справді, це реальний стан справ. Або, наприклад, надмірне вздуття. Ну, тобто, яка...
Ну, є та є.
Отож бо. І особливо говорячи, знову ж таки, про людей, які не мають це пріоритетом, які мають в пріоритеті, знову ж таки, багато пунктів з рутинного, буденного, побутового. І я зараз кажу це абсолютно без осуду, тому що дуже часто, особливо зараз, якщо там жінка чи просто людина, жінка, чоловік, неважливо, літній, молодий, опинився в обставинах, коли все лежить на їхніх плечах, то, ну, чи будеш ти зважати на діарею після лати? Ну, якщо тобі треба там, не знаю, якщо ти відповідальний за двох літніх людей, яких теж треба нагодувати, і вони в іншому кінці міста, в тебе там собаки, коти, діти, чоловік в ЗСУ, і ти ще й маєш кілька робіт, чи будеш ти на це зважати? Я думаю, що ні.
Скоріше ні, і тут, знову ж таки, без жодного осуду, це так, якби така реальність.
Але, і це дуже круто, якщо ви це робите, тобто, якщо ви попри це маєте можливість це моніторити і зауважувати, це, ну... Взагалі суперклас, я до цього лише йду, навіть я там просто відстежувати свій стан, що я відчуваю з приводу тих чи інших продуктів навіть. Ну, тобто.
І ти, до речі, підняла дуже важливу тему, тому що в такій моїй бульбашці вузькій і серед багатьох нутриціологів я це зауважую, що чуть не що, чуть не якісь симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, все, це значить молочка і глютен. Все, треба виключити молочку і глютен. А точно там було вздуття саме на молочку? А може людина переїла шпинату сирого? Чи може вона переїла клітковини? Чи може вона просто переїла? Чи може вона дуже перестресувала? І це якась разова історія. Тут ще треба...
Або це фаза циклу.
Ну, фаза менструального циклу. Ну, тут тоді теж можна задатись питанням, а чому так відбувається? Але ладно, це інша тема. Тобто, знову ж таки, тут ще треба відокремити муху від котлет, і це, до речі, зробити не завжди і просто. І якщо все-таки з молочними продуктами, як мені здається, це зробити трішки простіше, то з глютеном це зробити дуже складно. Тому що глютен, ну, він є майже всюди, якщо так відверто, особливо, якщо ми харчуємося ще якимось там переробленою їжею. Тобто, він, як правило, є у всіх соусах, в крупах там будуть сліди глютену і так далі. І, до речі, ну, молочка насправді теж дуже багато дає. Я це черговий раз зауважила, коли...
Особливо в нашій кухні українській.
Так, так. Коли я зробила своє тестування, побачила, що в мене повна непереносимість лактози, і зрозуміла, що коли ти йдеш в якийсь заклад, наприклад, що там молочні продукти, вони будуть просто заховані, навіть непомітно. Тому що якийсь соус, ти навіть не зрозумієш, що це соус, ти подумаєш, що це якась така, так, ну, така текстура дивна, а виявляється, що це йогуртовий соус, наприклад. Хто там любить супи, то, ну, наприклад, там грибний суп. Грибний суп, думаєш, прикольно.
Вершки.
А те, що там входить кучу вершків, наприклад, це якось упускається. Ну, звичайно. Ну, чи там, знову ж таки, та сама сметана, яка скрізь входить. Та? Чи якщо ми візьмемо, наприклад, солодощі, в дуже багатьох солодощах буде лактоза. Ну, тобто, всі солодощі там, де буде згущене молоко, все морозиво. Ну, тобто, знову ж таки, на це варто звертати увагу. І це не про те, що там, не знаю, лактоза погана, молочка погана, хтось так може зараз видерти з контексту. Ні, але кількість важлива, ну, для дорослої людини в дуже багатьох випадках. І просто дійсно може виявитись так, що в нас пронос, і не обов'язково треба всю повністю лактозу виключати, ну, там, молочні продукти в даному випадку, да, коректніше так сказати, але звернути увагу на кількість, тому що якщо ми вранці випили каву з молоком і з творожочком, потім ми з'їли суп на вершках, потім ми там поїли якийсь йогурт, потім в нас був, я не знаю, там ще якесь м'ясо з соусом, виявилось, що воно теж молочне, потім ми поїли морозивка, і ми дивуємося, чому у нас здуття, ну, так, тому що це така кількість лактози, що може і для дитини буде забагато, а тим більше вже для дорослої людини.
До речі, про дітей і дорослих. Чи правда, що з віком взагалі сприйняття лактози все гірше і гірше? Ну, незалежно від того, чи ти переносив раніше лактозу, чи ні?
Ну, так. Знову ж таки, генетика тут впливає. Є люди, в яких, яким генетика дозволить і в старшому віці гарно переносити лактозу. Але, знову ж таки, це мутація. Це позитивна мутація, яка там з'явилася в певний період, в певному регіоні. Але, ну так, коли нормальним вважається те, що коли ми стаємо старшими, то ми її, ну, якби не перетравлюємо, тому що немає в нас, ну, не було такої якоїсь потреби в нас, да? Тобто нам потрібен цей фермент, який буде розщеплювати лактозу, коли ми маленькі, а потім він нам, в принципі, вже не потрібен. Але, знову ж таки, тут це питання теж дуже дискусійне, питання кількості. Тобто, наприклад, попри те, що в мене повна непереносимість лактози, мені зараз 30 років, ну, я розумію, що на невелику кількість у мене ніякої реакції не буде. Ну, але невелика кількість – це, наприклад, шматочок сиру халумі. Це там, ну, не знаю, там трішки сиру, там фета чи фелати, щось таке. Якщо я там почну пити молоко чи їсти згущене молоко ложкою, ну, проблеми будуть. Ну, я, в принципі, так не роблю, але якщо я, наприклад, з'їм якесь морозиво, то я дійсно можу відчути там дискомфорт. Тому я так зараз стараюся акуратніше.
Мій мозок, знаєш, як відреагував зараз на твою фразу про невеличку кількість? Типу, один шматочок халумі, а мій мозок такий, та на що його вже їсти тоді взагалі? Кому це треба? Бо якщо їсти, то їсти нормально, жаряний, на грилі.
Так один шматочок тобі що не вистачить?
Не вистачить.
А скільки тобі вистачить?
Та, ну, 3 мінімум. Ну, ти знаєш мої міри. Слухай, коли ти мені забороняєш їсти пиво, спочатку авокадо за одне в один прийом запретила, потім даже половину вже нельзя, то...
Ну, і вже даже 3 еклера за раз нельзя.
Нельзя. З трансжиром в складі. Ну, мені дуже сложно приходиться, насправді, мати таку подружку, але що воно зробиш? Чи ми вибираємо? Вот. Якщо, Ліза, якщо тебе тримають в заручниках, кліпни.
Ну, Ліза кліпнула тільки що. Окей, от. Добре.
Ні, я хочу ще сказати, знаєш, з приводу, ну, взагалі, молочки і всього того, там, спостережень за собою, тому що, і про народну медицину, зокрема, про цю всю тяглість, тому що, знову ж таки, ну, чим лікуються, коли захворіли? Дуже часто. Ну, типу, очевидно, що абсолютно ненормально максимальними кількостями цитрусових, лимонів, в першу чергу, в другу апельсинів, і гаряченьке молочко з медіком добавить зверху, і можна по несколько раз в день теж бахнуть. Ну, бо ж надо, це ж воно і для горла хорошо, і пропотіть, і, ну, це ж всі
і
ми... Всім же ж звісно, що молочко під час хвороби – це перший антибіотик, так сказати. І це все, а чому раніше народна медицина, чому народна медицина це здобула? Що сьогодні зі мною? В свій оцей понятійний словничок. Тому що це були жири банально. І коли ти там, типу, працюєш, тебе мало, ну, ти там їси визначений час, і ти не під'їдаєш там, і всіляке таке. Мені здається, що така кількість лактози, глюкози, чи якщо меду туди бахнути, і просто ти такий, просто чилився на адхадосах від цукру і жиру десь на печі, такий, о, клас, полегшало.
Ні, ну, знаєш, це така, це дуже велика обширна тема, тобто, якщо ми, ну, залежно про який період ми говоримо, ну, та, якщо ми там говоримо про період, ну, не знаю, 500 років назад, і людина живе в якійсь певному селі, де, наприклад, там, крім корів, особливо, то й нічого нема, і вона їсть, ну, там, м'ясо і молоко, грубо кажучи, а овочі там тоді, коли вони виросли, да, це зовсім інша історія. Але ще, що я дуже хочу зараз важливо обговорити, це про генетику і ожиріння. Це тема, з якою ми почали говорити з Людмилою Туровою, і ми так, знаєте, трошки не зійшлись в поглядах. І, ну, я до сих пір, якби так, не дуже сходжуся в тому плані, що, ну, от наскільки генетика визначає наше ожиріння. Я поділюсь тут власним досвідом. Ну, я зробила генетичне тестування собі, аналізувала свою схильність до ожиріння. Скажу так, це довго, там багато дуже генів за це відповідає. Тобто це нема такого, що є один ген ожиріння. Ні. Їх багато. І в цих багатьох генах ще є різні поліморфізми. І мені було це дуже цікаво, з якої точки зору? З тої точки зору, ну, що ожиріння – це те, що присутнє в моїй сім'ї, в обох боків, у всіх членів моєї сім'ї, ну, на жаль, є ожиріння. В мене в дитинстві було ожиріння. І мені було цікаво зрозуміти, наскільки багато тут генетики. І що я зрозуміла? Я поки що зрозуміла, що небагато. Тому що я поперевіряла дуже багато показників, і так, десь якісь, звісно, говорять, що, ну так, отут є схильність там до підвищеного ІМТ на 0,21, тут є там схильність до такого, тут є там схильність до накопичення жиру, ла-ла-ла. Але інші гени говорять, ні, тут немає схильності, тут все добре, тут варіант норми. І, ну, тут ще важливо розуміти, що нам, наприклад, генетичний тест, якщо ми говоримо про такі питання, як про ожиріння, ну, він нам не дасть якоїсь такої дуже чіткої відповіді. Це в тебе від генетики, чи це в тебе від способу життя? Це завжди буде поєднання того і іншого. І тут просто питання, кому треба буде докладати трішки більше зусиль, кому трішки менше зусиль, але менеджмент себе, він дуже і дуже тут буде важливий. Але просто чому я зрозуміла ще також, що в моїй, наприклад, в моєму випадку вже й не так багато генетики в ожирінні, бо, ну, я ще мала можливість подивитися тести інших людей, поаналізувати, там, своїх клієнток, наприклад, і я розумію, що, наприклад, там, в порівнянні з там, кількома, поки що не багатьма людьми, з якими я себе, наприклад, могла порівняти, у мене ще ситуація доволі непогана. От так от я можу сказати про ожиріння і генетику. Це моя перспектива.
Ну, це дуже теж цікавий момент, тому що дуже хочеться, знаєш, щоб зараз там хтось не почув, ну, в сенсі, я зараз не намагаюся тобі заперечити, але щоб зараз хтось не почув, що генетичне оце сканування, інформація, вона дає там всі карти в руки, і, знову ж таки, три еклерчика з трансжирами, це те, що ти можеш собі дозволити, тому що в тебе немає такої схильності. Ну, тобто, очевидно, що ні, з одного боку, що ми також ніби це все проговорюємо достатньо детально, я просто вирішила на сам кінець це так дуже чітко зазначити, що це, ну, це не магічна паличка,
звичайно,
не чарівна.
Навіть таку дуже класну стійку генетику можна звести на нівець поведінковими факторами, ну і там будь-то три еклери, будь-то кожен день якийсь фастфуд і так далі, і тому подібне.
І нехорошу генетику поведінковими факторами можна дуже класно поміняти, власне.
Поміняти ні, ну, в сенсі... але зробити так, що ти все одно будеш здоровий.
Так,
тому,
от,
ну, от мій
дякую.
Висновок тут такий, що здоровий спосіб життя, він завжди має сенс при будь-якій генетиці.
Це наше все. Це наше все. От так, буквально.
І тут уже час завершувати нашу сьогоднішню розмову. Хочеться тільки сказати наприкінці, слухайте.
Думайте.
З понеділка на Громадському радіо.